Radio Kapi. Oh, Kapi.
Cherubin Okende, waziri wa zamani wa uchukuzi, aliuawa kwa risasi jana siku ya 4 mjini Kinshasa. Mahakama ya Katiba inasema kwamba mtu mmoja amekamatwa katika kesi hiyo. Watu watatu waliofunguliwa mashtaka ya utekaji nyara wa watoto wamefikishwa mahakamani huko Kikwit katika jimbo la Kwilu. Ni majina matatu tu kati ya wagombea kwa ubunge wa kitaifa ndo wamefikisha majina yao kunako ofisi ya Seni jimboni Maniema. Karibuni kwa wote na hii ndo habari kamili. Cherubin Okende, msemaji wa Assemble pour la République ya Moise Katumbi, amefariki. Mwili wake ulipatikana asubuhi ya siku ya 4 hii ukiwa umepigwa risasi ndani ya gari lake mbele ya eneo la kutengeneza magari kunako Avenue Poilour mjini Kinshasa. Kwa mujibu wa habari za kwanza zinazohusiana na mazingira ya kifo chake, mlinzi wake aliyenukuliwa na ndugu wa marehemu na baadhi ya vyombo vya habari anathibitisha kuwa Cherubin Okende alitekwa nyara siku ya 3 mbele ya mahakama ya Katiba, ambapo alikwenda kuomba kurudishwa nyuma kwa kusikilizwa kwake kuhusiana na kesi ya kutangaza mali zake kama waziri wa zamani. Mwili wake uko katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Cinquantenaire mjini Kinshasa, ambako wenzake wa upinzani wote wakiwa wamevalia nguo nyeusi walikutana papo hapo kukashifu kile ambacho wengine wamekita mauaji ya kutisha. Maoni kufuatana na kifo hiki cha kutisha yanatoka kila mahali. Kwa upande wake, mahakama ya Katiba inatangaza kuwa Cherubin Okende alipigwa risasi na kuuawa, silaha ilipatikana kwenye gari lake. Mahakama hiyo inaongeza kuwa iko kwenye mkondo wa mtuhumiwa na kwamba mtu amekamatwa na kuhojiwa. Akijibu kwa uchungu kunako mikrofoni ya wenzetu wa RFI kutoka Abidjan, Moise Katumbi anaelezea uchungu wake kufuatana na kifo cha mwenza wake. Walichokifanya Cherubin hakitakosa kuadhibiwa, alisema liwali huyo wa zamani wa Katanga. Anatangaza kuwa uchunguzi huru utafanywa kugundua ukweli. Akizungumzia marehemu, Moise Katumbi anatangaza na mnukuu, Cherubin alikuwa kaka, mtu mwaminifu, mtu wa amani na baba wa familia, mwisho wa kunukuu. Huko Kikwit katika jimbo la Kwilu, watu watatu waliofunguliwa mashtaka ya utekaji nyara wa watoto wamefikishwa mahakamani. Walikuwa wameiba mnamo mwaka juzi mvulana wa miaka 10 ambaye walimfundisha kufanya wizi mjini Kinshasa. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari kutoka kwa shirika lisilo la kiserikali la Lizadel linalotetea haki za mtoto na mwanafunzi na linalotetea haki ya mtoto huyo, wahalifu hao walikamatwa mjini Kinshasa na kuhamishiwa Kikwit ili kujibu kwa vitendo vyao. Mwanasheria James Ilunga, mkuu wa Lizadel, anaonyesha kuwa kwa sasa kesi iko chini ya upelelezi wa mahakama katika ngazi ya mahakama kuu ya jiji hili. Katika Kivu Kaskazini, idadi ya mayatima inaongezeka tu katika kituo cha watoto yatima cha Tukinge Yatima kwenye kituo cha mpaka cha Kasindi Lubiriha katika tarafa la Beni. Kulingana na Desange Maliro, mkuu wa kituo hiki cha watoto yatima, kituo chake kwa sasa kina zaidi ya yatima 500 ambao wazazi wao waliuawa katika mashambulizi mbalimbali ya silaha. Kundi la hivi punde la karibu watoto 30 lilifika hii siku ya 3, alisema. Anasema amezidiwa na wingi huu na anaiomba serikali na watu wenye mapenzi mema kuleta msaada. Desange Maliro alizungumza kwa njia ya simu na Andre Kitenge.
Makanuvo benye banakia jiandikisha kwanza benye bametokea mwi masakri ya hapa jana yenye lipita mkongo asika wenye walichinja watu make huruma sana. Hii masakri yote imekuwa hapa muisale hapa mjia Karuruma leo bamekuwa 34 benye mimi naandikisha oro wote walikuwa 476. Sasa ile 476 sasa kunaongezeka tena 34 ndio inakuwa 5 sides. Basi mie malalamiko yangu kwa governor, ninalomba kwanza amani juu ni mtoto ndio mwenye anateseka tokea mauaji ilianzia, mtoto ndio mwenye anateseka. Inakuwa kabisa mzigo sana ku kituo kwa watoto mayatima, orphelinat kingi yatima. Mie kabisa nalalamikia watu ya moyo mwema wanaonisikia. Mwenye kuna nguo anaituma, mwenye kuna parastamole anatuma. Yoyote inaweza patikana. Wakumbuke kabisa kusaidia watoto mayatima. Usimwange chakula na hawa watoto wiko hapa. Watoto wenyewe wazazi wao wanakufa muvita na wanaacha watoto mayatima. Kisha hapa ukituo kwa watoto mayatima mzigo inakuwa kuzito. Na karibuni masomo inaenda ingia, itaomba wapate mabuku, wapate vitu vya shule vya masomo.
Tukisalia huko Kivu Kaskazini, mapigano makali ya silaha bado yanafanyika kati ya waasi wa M23 na makundi ya wenyeji silaha katika eneo la Bwito, haswa huko Bukombo. Vyanzo vyetu vya habari mkoani humo vinaarifu kuwa waasi wa M23 ambao wamekalia kituo cha Bukombo tangu siku tatu sasa wanasonga mbele kutoka Mashango kuelekea Mune na Ruchiba, ambako mapigano makali yamerekodiwa tangu hii siku ya 4 asubuhi, vyanzo vyetu vinaeleza. Milipuko ya silaha nzito inasikika hadi Bambo na Nyanzale, vyanzo vyetu vinaripoti. Raia wa pahali wanaomba kutumwa kwa askari wa EAC ili kujaribu kutenganisha vikosi viwili vinavyopigana kila wakati na raia wanalipa gharama. Isaac Kibira, mtu mmoja mashuhuri kutoka Bwito, anaelezea hali ilivyo.
Hasa yenye tunaomba ni ya kwamba EAC yenye napatikana Chichanga kwenye kuwa kiasi kilometa 19, wakifika katika Bukombo Centre kwenye hospitali kuu, wagonjwa wanaopatikana hapa na pale wanaweza wakarudie na kuweza kuendelesha kazi zao za shamba na kazi zingine, na wenye wanagonjwa wanapata gisi ya kwenda kujitunjisha, kwani hakutakuwa tena oga. M23 itakuwa haiko na wazalendo watakuwa hawako. Mimi nawaza vile vile itakuwa ni mzuri zaidi, kwani itakuwa kupunguza mauaji yenye inaweza ikakue, kwani wakimbizi wenye wamekimbia hapa na pale Mamweso, Makatsiru, Manyanzale na wenye kuwa porini watarudia kwa kunusurisha maisha yao ili nao waishi kama watu wengine. Ni ile yenye tunaomba serikali ina uwezo ya kuambia wazalendo wasiende pale, na M23 EAC iko na uwezo wa kuambia waondoke, ile EAC ya Burundi ijongee pale iweze kalinde usalama wa raia na mali yake.
Kwa mujibu wa vyanzo vyetu, waasi hawa wa M23 wamejenga kambi kubwa tatu karibu na Bukombo ya kati. Hii ni hasa Pakavumba, Rubona pamoja na Kazuba, kituo kikubwa cha biashara ambapo bado kuna hospitali ya rufaa na idadi kubwa ya watu. Siku mbili kabla ya kumalizika kwa operesheni ya kutuma majina ya wagombea kwa ubunge wa kitaifa huko Maniema, ni majina matatu tu kati ya fomu 13 zilizotolewa ambazo zimewasilishwa kunako ofisi ya Seni inayopokea makandideti hao katika jimbo hili lote. Taarifa iliyotolewa siku ya 4 hii tarehe 13 Julai na katibu mtendaji wa Seni Maniema, Emile Dimoke Tambwe. Kwa upande mwingine, wagombeaji kwa ubunge wa kitaifa ambao tayari wamewasilisha faili zao za kugombea wanasema wamekumbwa na matatizo ambayo hayajafanya kazi yao kuwa rahisi. Ni mfano wa Edimo Kesumaili, naibu mgombeaji wa kitaifa wa wilaya ya uchaguzi ya Kailo wa chama cha siasa cha Courant des Démocrates Rénovateurs. Tunamsikiliza kwenye kipaza sauti cha Florence Kizalunga.
Tulienda kudepose candidature, tuliona vitu ya mzuri sana yenye wakubwa wa Seni wanafanya, mais sauf que kuko quelque problème. Problème ya kwanza, banatuambia kama batu ya degerade biko pembeni, puisque il faut verser caution. Ile caution ta verser ayo ku banque. Or Kailo hakuna banque. C'est le même cas aussi kwingine ba BRTC, hakuna ba banque. Et batu ya degerade au lieu bakwe présent habakuwa. Candidat ko obligé encore kurudia Kindu, pia kubebe note de perception kulipa na arudie tena ile bava et vient inaletea wa candidat mali msharabaka mingi. Ya pili, kuko probleme ya duplicata ya carte d'électeur. Unajua kaba carte d'électeur ya mingi sana, ba écrit yake na manizika. Alors candidat iko na difficulté ya kupata duplicata. Banasema tantôt il faut Kinshasa, tantôt Kindu. Et inaleta misharabaka sana. Ya tatu, iko probleme ya interprétation ya disposition yenyewe inalomba aseke candidat wote a présenter mise en disponibilité. Ndio tunaomba bakubwa ya Seni ba essayer un peu ku expliquer na ku prêcher bale benye bi ba poste ya ba BRTC bakuye averti, puisque moins erreur hakuna lettre ya mise en disponibilité habaye uko kategorie gani bana déclarer candidature kono conforme.
Kuwapa polisi vifaa vinavyohitajika ili kufanikisha uchaguzi wa Disemba ijayo katika jimbo la Ituri ambalo linakumbwa na harakati za makundi yenye silaha. Hili ni mojawapo ya mapendekezo yaliyotokana na siku mbili za mkutano kati ya makamanda wa vitengo vya polisi na timu ya kikundi cha mada ya usalama wa uchaguzi. Lengo ni kuimarisha uwezo wa kiutendaji wa polisi hawa na kuwapa mbinu za kufanikisha uchaguzi. Shirika la raia linakaribisha mbinu hii na kualika vikosi vya usalama kutekeleza jukumu lao vyema.
Radio Kapi. Invité en soi.
Mgeni wetu ni bwana Bukwa Waso Milabio, ni mkuu wa FEC Kalima kwa muda wakati wa ziara ya ufuatiliaji wa kazi iliyofanywa na ofisi ya barabara mwishoni mwa juma kwenye muhimili wa Kindu. Kalima aliwasilisha kwa Radio Kapi jinsi waendeshaji wa uchumi wa Kalima na Pangi wanavyofanya kazi kwa ujumla. Bukwa Waso Milabio anazungumza na Florence Kizalunga.
Bwana Bukwa Waso, jambo.
Jambo.
Tunapatikana hapa Pangi. Unaweza kutuambia namna gani wafanyabiashara wa Pangi wanatumika?
Hapa kwetu Pangi wafanyabiashara hapa wanatumika munjia ya magumu sana. Hatuna mafazi ambapo wafanyabiashara wanaweza kwenda kubeba biashara kwa muda inayostahili na wakati inayofaa kwao kwa kujishi. Ukaona kwa mfano pale mvile ya Kindu, kuna kuwa madepo fulani fulani. Unaweza kuwa na farmasi yako Tokolote, utakuya hapa kuvile, unabeba dawa pale kubetel, unakuwa unaidetaye, nina kufasilite. Me hapa kwetu, hakuna ata depore le moe, kila mtu kutu detaya, difficulty ya kwanza. Na difficulty ngine tuko nayo, bafanya biashara ya hapa kwetu, kupata yao vitu hapa ilibidi, itoke Kindu, itoke Bukavu, na itoke Goma.
Wakati mnatosha vitu Kindu, mnatosha Goma, mnatosha Bukavu, haina magumu sana?
Ni magumu ya zaidi tena, zaidi sana. Tuseme kwa vitu itoke Goma, wala Bukavu, kwa kukuya hapa Kalima. Kinafikia hata tunaweza tutia hata 5 jours bitu kwa mdepo, hatupate avion. Or, mchuruze anatumikaka zaidi na wakati. Na tunatamania zaidi kushusha bitu Kindu kia tukushusha hapa Kalima. Juu lele avion, enye nashusha bitu Kindu, unakombola ku 1.3. Meoka shusha tu hapa Kalima, unakombola ku 1.7, voire meme $2. Alors, inakuwa magumu ya zaidi ngambo yetu sie wachuruzi. Na pia njia yenye tuko nayo ni ya magumu sana. Utabeba bitu uko napenda kwenda nayo kama unafanya 10 jours munjia. Bo ukafanya 10 jours munjia, kuko ma difficulty ya mingi. Kwa mfano munjia gari inazama. Ba mayor mena abo banu kuyape banu nyanganya bitu te mulikuwa naye. Bitu mulifunga ku moto, munaweza kwenda nayo munaanguka nayo mumai. Tuseme kwa mfano sukari wala chumvi unaanguka nayo mumai. Utafika saki yote ishafanya nini? Ilishavuya. Ni magumu ya mingi ambapo tuko nayo hapa mu territoire ya Pangi. Njia iko magumu sana.
Na office de route anakuwa akitumika hapa. Hiyo kazi ya office de route haiwasaidie nyinyi kwa hata kukitu?
Inasaidia zaidi Kalima. Juu bana relienjo njia ya Kindu Kalima. Tulikuwa tunatoka hapa Kalima unaenda Kindu, ulikuwa unafanya saa 5, saa 6 na mariski za mingi munjia. Meleo inakuwa katoka hapa na moto, unafika Kindu musaa 2:30, unaweza tena kurudia mwilele siku na unapata nini? Marchandise. Inasaidia. Lakini haikusaidia territoire mzima ya Pangi. Inasaidia nyo centre de négoce moe, yani Kalima. Mesiba ngirelie Kindu, kayuyu kampene kama pangi Kalima, pale bangirelie na ngisaidia territoire mzima ya Pangi.
Basi wasiwasi ya wafanyabiashara ya Pangi ni gani?
Ya wasiwasi ni mingi sana. Juu kwa leo service ya leta sirtu ya dejerema ya province ya Manyema, biko bana angaje batu benye abajue kwanza nini banaweza kufanya. Ye kwanza ametrize ni text, yue kwata kuandika wala kusoma. Kome ye komutu wa leta akakia kukulizo kama watu kumulize hivi, uko unanilipisha nini? Ye ayo kwa biye kwa nalipisha, anasilika nenda kutolea ba polisi, banki ya kukufunga. Wasiwasi ya kwanza inatusumbua. Wasiwasi wetu ingine, kila bariero tendo kuta kuko ma service nye auta yua biko banafanya nini bale bote. Ebote biko tumufuie, bankusha kontrole hapa, ingine service na kwambia kena utu kukontrole. Kisha ile yote utakuwa lipa kwa yo makuta. Enye na kreye na kuwa trakaseri. Enye bachuruzi leo abajue baende wapi, bafanye nini. Magumu ingine tuko nayo ya mingi zaidi, inahusu pia vile ba autorite. Hata unaweza ukaandike barua, ikaenda hautapataka nini? Jibu. Mengelikuwa kama tunakuwa tunaandika na tunapata jibu na autorite tu kuhusu matrakaseri, sirtu bariere ya Lubile, ambapo inakuwa fasi yenye hautajua kama Rwanda njo tunakuwa na pale, Rwanda na Congo. Juu ukafika pale wepi kuna jionea njo uhuruma. Mtu wa dejeme anabeba karte yako delekter, nele karte delekter yako wakati anaibeba, anakulomba 500 francs kwa kukurudishia hayo. Vrema moment magumu sana ambapo tuko naye.
Kwa kuleta suluhisho tunaweza kufanya nini?
Ya kwanza ni kukamata ba agent ya l'etat ambapo biko banatumika mu service de gérement na service ya économie, kuba former bajue nani anafanya nini na wakati gani, itasaidia zaidi. Na ya pili, ile kwanza ma service yote nyesha kwa kule ku barrier, bangengalia kwanza kubaketa service moya ya fuye control, na itasaidia sana bachuruzi.
Bwana Bukwa Waso Milabio, tunakupigia accent.
Ni mimi ndina nushukuru.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Msanii wa muziki wa utamaduni wa Bushi Buhavu Aganze Deogracias Bashengezi Kau alipelekwa katika mapumziko yake ya mwisho katika kijiji alichozaliwa cha Chagala katika ufalme wa Ngweshe tarafa la Walungu huko Kivu Kusini. Misa ya maombolezo ilisomwa katika kanisa la Notre Dame de la Paix huko Bukavu siku ya kwanza tarehe 10 Julai mwaka tunao mbele ya umati wa watu kanisani. Jean Kasami anatupa picha ya hewa iliyotawala katika kanisa.
Umoja wa Bashi Bahavu waishio Kinshasa na ambao wanajumuika ndani ya kikundi Chinyabuguma waliungana kama vile roho, akili na nafsi kusudi yule aliyechangia kuinua utamaduni wao azikwe mahali mababu zake wanapumzika pia ndani ya kijiji cha Gala Sheferingweshe tarafani Walungu. Katika hotuba zilizotamkwa vijana walialikwa kudumisha karama ya kigogo wao Aganze Deogracias Bashengezi Kau.
Ni huzuni sana kupoteza mtu sawa vile Aganze Premier. Jamaa zote ziko nalia Aganze Premier kuona anatotoka amu. Yenye nimpendea kwanza ni kujua watoto wetu waendeleshe lugha yetu ya Kimushi sawa vile kilitire yetu. Watoto wetu sijue kama watajua tena lugha yetu wae.
Mimi nasema kama inafaa vijana wafuate mfano wake kwa kuongeza kufanya mkusanyo wa hii province yetu sirtu Bashi Bahavu waweze kupanda juu, waweze kujulikana dunia nzima sawa vile yalifanya.
Moja kati ya alama zilizoonyesha umashuhuri wake ni kwamba tume ingine ya maandali hizi ilikutwa Goma na ile toka Kinshasa ili kushirikiana pamoja katika safari kusindikiza marehemu nafasi yake ya mapumziko ya milele.
Mtu mzuri sana. Mwenye alikuwa anafurahisha ba mama mfete, watu wanacheza, wanafurahi. Na manyimbo zake zitaimbiwa mpaka kumwisho juu ni manyimbo za bie za kujenga watu. Anaacha watoto wa kumsaidia wenye alformaka.
Rafiki yangu Aganze Premier, nyimbo zake zilikuwa zinanifurahisha sana sana. Chagre iko mingi me, ninajua artiste hakufake, nyimbo zitabakia tu.
Shuhuda nyingi zilitamkwa na watu wa makabila mbalimbali ya ishio Bukavu.
Malgrisi kumushi mingofu letu manyimbo zake tu sana, na faso de triaki tu. Kwa furaele manyumbu zake chirikile ya mwana wa mashamuga kila fitu likuwa naingia mkua kutatuma na chele shansu.
Kati ya marafiki yake wa karibu, mmoja alipendekeza viongozi wenye kusika na utamaduni na sanaa wakinge nyimbo za Aganze Premier ili zifalie mahitaji ya uchumi wa jamaa lake.
Jamaa na yanavunaka mazuri mzazi alipandaka.
Aganze Deogracias Bashengezi Kahu aliimba albumu sita, hiyo ya mwisho ilipangwa kuwekwa hadharani tarehe 13 mwezi Juni, lakini tazama kifo kikamjia tarehe 12 Juni, yani siku 10 kabla. Bukavu, Jean Kasami, Radio Kapi.
Tumalizie na habari za mashariki mwa Kongo kwa kifupi. Huko Beni, bomu la ndege liligunduliwa juzi siku ya tatu huko Kididiwe, ngome ya zamani ya ADF iliyo kwa umbali wa kilomita 10 kutoka mji huo. Kulingana na Jacob Bedijo, afisa wa operesheni ya huduma ya kupambana na mabomu katika MONUSCO UNMAS, ni wanajeshi wa FARDC katika eneo hilo waliogundua kifaa hiki ambacho hakijalipuka. Anatangaza kwamba operesheni ya kuharibu bomu hiyo itafanyika siku ya tano hii tarehe 14 Julai. Katika tarafa la Uvira huko Kivu Kusini, barabara ya kitaifa nambari 5 imezingirwa tangu mapema jana siku ya 4 asubuhi huko Bwegera katika bonde la Ruzizi. Waandamanaji, wengi wao wakiwa vijana wa jumuiya ya eneo hilo, wanadai uwepo wa kibinafsi wa waziri wa mambo ya ndani wa jimbo huko Bwegera. Maandamano haya yanatokana na mapigano yaliyosababisha vifo vya raia watatu hapo siku ya tatu na wengine wengi kujeruhiwa kati ya waandamanaji hao vijana na vikosi vya ulinzi karibu na ofisi ya kiongozi wa tabaka Barundi. Hadi mwanzoni mwa jioni ya hii siku ya nne, mwanabunge wa kitaifa Claude Misare na msimamizi wa tarafa la Uvira walijadiliana na waandamanaji ili kuachilia barabara, lakini bila mafanikio. Habari za asubuhi ya leo zinaishia hapo. Asante kwa kutufuata.